il Colonial è un programma Campus FM in stazione in Fate Gio Borgio. E c'è il conflitto che il professor Gio Perotta le discussioni tana basate for Fortress Colony di Final Lap 1945-1964
e tele tolu. E se l'emlio Gio. E se l'emlio Gio che Gio.
Con etnis che il darba fu il General Occasion u fuq dal-Kungress Internazzjonali kien ħadd għamel, kienu jorganizzaw it-tieni Kungress Internazzjonali li kienu jiġu nies li anki kelliema barranin ta' ċertu stoffa. U dal-Kungress qed isir f'ċenarju partikolari, it-talba għall-indipendenza ta' partiti differenti, prinċipalment il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, il-kuntest ukoll tal-situazzjoni politika lokali u anki il-kwissjoni politika reliġjuża. L-argumenti jekk il-ġenerali kużjoni nux qiegħda tiffinanzja l-Partit Laburista bil-moħbilin tatt ma kienx il-każ, jekk il-ġenerali kużjoni x'ħatejn il-Partit Laburista fil-ġlieda kontra l-Knisja, jiġifieri ma kienx kungress internazzjonali tas-soltu da, kellu kuntest ħafna differenti mis-soltu.
Vera, u l-iktar element ġew li kien differenti hija li kien hemm fin-nofs il-kustjoni tal-appoġġ li kien qatturi li għandha l-Union għall-indipendenza. U dak kien ifisser dak kien se jkun suġġett li se jiġi diskuss u se jiġi diskuss żgur dal-Kungress. Issa dal-Kungress kif qatt inti tajjeb fil-bidu, dan kien jiġu nies ta' ċertu fama internazzjonali, per eżempju f'dal kungress partikolari kellna nies bħal Frank Cousins, per eżempju tat-TUC tal-Ingilterra, kellna lil Jan Oldenbrook li kien il qed jirrappreżenta l-ICFTU.
ICFTU kienu għal-Unico
International Confederation of Free Trade Unions Ewropea. Kellek ukoll il-Moshe Bartal mill-Federation, General Federation of Labor tal-Israel, li kienet organizzazzjoni trade unions qawwija ħafna u l-unions fl-Israel kellhom ċertu saħħa u delegawna ma kienux.
Dak iż-żmien anke il-Partit Laburista kellu relazzjoni tajba ma' Israel jekk.
F'dak il-perjodu għadu mhux qed jiżviluppom da' skemm żviluppom iktar. Ma kien hemm konnessjoni ħabba l-fatt li kienu jiltaqgħu bħala delegati fis-Socialist International. Kellek anke minn Nord Afrika, pereżempju, kellek il-Galloway Salah tal- ta' Tunezija, tal-UGTT, ta' Tunezija, għaddi għana fost uħrajn, mill-Amerika, l-Ervin Brown, per eżempju, tal-FALCIO, temmek,
għaddi li kellek. FALCIO, ġu l-għada tal-Konfederazzjoni tal-Amerikan.
That's right. U din importanti u koll, għalix, meta semmi l-Amerika, semmi Nord Afrika, semmi l-Europa, għax inti għandek kunċetti differenti u kol ta' trade unionizmu.
U ta' relazzjoni ta' homo parti.
Eżatt, u anki ma' l-industrija kollox. Għadri, trade unionizmu amerikan, per eżempju, mux trade unionizmu europeo. Ba' any stretch of the imagination. U għat li trade unionizmu fil-Nord Afrika kien qed immodella ruħu to a large extent fuq dak europeo, ma' kienx l-europeo, għaqqas. Għadri, kellek taħlita interessanti tajba ħafna. U naraw li t-torċa, tajjeb, bħala il-mouthpiece tal-organu tal-ġenerali kużjoni, mill-ewwel iddikjarat li il-preżenza ta' daw id-delegati juru l-appoġġ tad-dinja ħielsa lejn il-poplu Malti li qed jgħix fi skjavitu f'daru. Skjavitu fis-sens politiku li m'għandux leħen. Huwa ma jfissirx li hemm il-frosta tiżel fuq id-djar tajjeb. U li l-Maltin ma kinux it-trattati soċjalment, ekonomikament u politikament fil-livell kif suppost għandu jiġu trattati tajjeb. Mela, mill-ewwel kellek dana it-ton overton biex ngħidlu hekk politiku li ittieħed. Issa wieħed jistenna wkoll li meta daw in-nies ġew mistiedna inataw ċertu informazzjoni, tajjeb, inti meta jistudnuk biex tattendi kongress ta' dil-kwalità.
U diversi minnu ħaj jitkellmu.
U se jitkellmu, tkellmu daw, daw tkellmu. Għaldir, inti dawn jitolbu ċertu informazzjoni biex jibbinaw ruħom ukoll ma' dak li jkunet jiġri. Issa, mill-bidunet tal-kongress, l-aspirazzjoni għall-indipendenza qajmet mill-President tal-Ġermanikas Union stess, Joe Boċċi. Tajjeb, li dana mill-ewwel fakkar li Malta kienet qed tiġi mexxija direttament mill-Londra, li f'Malta ma kienx hawn demokrazija, f'dak is-sens, li uffiċjali tal-Union kienu ġew mitfu għall-ħabs wara l-irvellijiet ta' 28 ta' April. Tajjeb, u spjega wkoll li l-Ġermanikas Union kienet ħadmet ħafna mill-bnu tagħha stess biex tolli l-standard of living tal-ħaddiema, imma esprima wkoll dubji serji kemm dan l-standard of living l-Union jinnexxielha żommu almenu fil-livell li diġà kien fil-futur. Għal rifera għal transfer ta' Dockyard u fej akkuża l-gvern Ingliż li kien daħaq bil-ħaddiema Maltin u għamel li rrit mingħajr ma' Tom Charles li l-idejat tagħhom jiġu ikkonsidrati mod serjament.
Poġġa l-Union fiċ-ċentru tal-ġlieda wkoll għall-indipendenza.
Iva, s'intendi. Poġġija fil-ġlieda tal-ċentru tal-ġlieda tal-indipendenza nuża klimek, però bl-enfasi fuq it-titjib tal-għejxin tal-ħaddiem. Tajjeb? Ħażmu tal-qalissa bil ma komplu.
Independence was a recurring theme in the addresses of the foreign speakers. Moshe Baital said that Malta was passing through important political changes that would ultimately lead to the island's independence. He emphasized that there was no political independence without economic independence, but added that as long as there was courage and goodwill, all obstacles would be overcome. One of the main aims of the Tunisian trade union movement, declared Galou Salah, had always been the attainment of national independence. They believed that their struggle would not end as long as Algerians were dying, Africans were suffering under the apartheid system, and until there still remained even a single colony. He encouraged his listeners to continue their own struggle. The Libyans, contended Ali Bahtar, had started at the bottom when they attained independence in 1952. They had been plagued by poverty, disease, ignorance, and total disorganization. They therefore supported and followed with admiration the Maltese workers' struggle for independence, which was the first requisite in the building of a strong national economy.
Mela, jekk qed nifhem sew jien ġewwa hawnhekk għandna mhux biss il-kuntest politiku lokali bħala l-isfond ta' dal-Kungress tal-Ġermanikas Union, ma inħabba dawn il-kelliema internazzjonali għandna sfond politiku internazzjonali, qed nisimgħu s-sitwazzjoni fl-Afrika u r-rabta bejn l-indipendenza ekonomika u l-indipendenza politika anke f'dawn il-pajjiżi.
Però hemm xi ħaġa oħra sa niġbidla attenzjoni għaliha xi importanti din. Aħna dik il-reading li għadna kif smajna, il-referenza hija għal dak li ntqalu minn delegati li ġejjin mill-Iżrael u n-Nord Afrika.
Ekku.
Fejn għandek biex ngħidlek appoġġ mingħajr kwalifiki għal xewqa tal-indipendenza tal-Maltin u li jafsu fuq il-fatt li l-indipendenza se tkun iċ-ċavetta għal ħajja ekonomika aħjar.
It-trade unionisti Ewropej u Amerikani kellhom l-istess perspettiva.
Issa dak kienu ħafna iżjed kawti mill-mod kif tkellmu. Pereżempju meta tkellem Brown
tal-Ingilterra.
Irving Brown Amerikan.
Amerikan.
Dan qal nafs l-indipendenza mhux se solvi l-problemi ta' fiha nifisha. Xorta se jifdel ħafna u ħafna ostakoli. Nisperaw li intom ma tibdlux dik li taraw oppressjoni għal kwalità ta' oppressjoni oħra, mela hawnhekk mela għedik x'tifhem li xi ħadd bħal Brown kien mar jistaqsi. Mar jistaqsi fil-livell uffiċjali.
State Department forsi jew hekk.
State Department żgur. Imma barra minn hekk dawk għal żgur tkun iddereġew ukoll li jgħidulu meta tasal Malta tkellem ukoll mal-uffiċjali tal-amministrazzjoni u jkunu prof dewħ bil-introduzzjoni li jkun hemm bżonn. U din għaliex qed ngħidlek, għax dan huwa preċiżament l-argument Ingliż kontra l-indipendenza ta' Malta. Issa u awgura li l-Maltin jollu l-standard of living imma dan l-isforz għandu jseħ u jista jseħ f'Malta mhux biss Malta Indipendenti, imma Malta Indipendenti u ħilsa. U neġgħu naraw dik l-aċċen fuq ħilsa. Fil-kuntest eżattament ta' żminijiet li huwa l-kuntest tal-gwerra birda, ħilsa ma tistax tinterpreta mod ieħor ħlief ħilsa minn influenza komunista.
Interessanti. Allora anki għandek hawnhekk il-lafsa għall-politika lokali.
Eżatt.
Bil-allegazzjoni jisiru.
U jisiru bil-ċertu politizza, ħadd ma semma.
Mhux hekk.
L-ebda pajjiż ma semma, però
jekk inti għalik u mhux għalik.
Ma jekk inti tiżgħira tkun subajk falqek u ma tlax timxi biex ma tifhimx ir-referenza, speċjalment fil-kontest ta' żminijiet u kif kienu jiġu argumentati l-affarijiet. Frank Cousins, l-Ingliż, tajjeb, għal mill-ewwel Malta mhux xi pajjiż ta' wara l-muntanji, tajjeb huwa pajjiż li nista' nsejħulu bħala pajjiż li avvanza ħafna u l-limitazzjoni tiegħu mhumiex politiċi imma huma ekonomiċi. U l-ħaddiema Ingliżi ma kellux iqisu hekk ħarsu l-ħaddiema Maltin bħala popli ta' kolonja imma bħala kollegi bħala ħutom, bħala brothers infatt il-kelma li kien uża. Imma hemmhekk ukoll naraw dak l-isfond, issa it-trade unionisti Ingliżi tista' tgħid li dejjem ħlief jekk ħassew pereżempju l-każ tad-dokjent. Ħassew li għandhom konflitt ta' interess x'kienet jagħmlu ħafna dokjas l-Ingilterra.
Hemmhux hekk.
Ndrong rank, nix
għal-tama.
Imma, otherwise, dejjem ta' appoġġ qawwi lill-General Trades Union, TUC partikolari. Tajjeb? Imma hawnhekk ukoll naraw l-influenza tal-gvern Ingliż. U naħseb xi ħaġa li rridu jitnoqgħod attent kif appoġġiha għax ma ridx min jismaniku jifhimni ħażin. Però hija punt li ta' min insemmu għadi ħafna. Li inti minnaħa Ingliża rarissimu ma ssibx attitudni li anke ġejja minn kelliema tal-Oppożizzjoni ma tiffittjax fil-kunċett ġenerali tal-politika kolonjali Ingliża sa tgħid li m'hemmx eċċezzjoni tal dan iva, nista' semmilek ismijiet ta' anki membri parlamentari, tajjeb, Fenner Brockway pereżempju, li kienu eċċezzjoni għal din. Imma daw kienu meqjusin bħala Mavericks. Mhumiex il-politiku ta' kuljum who fits in the general trend. U din importanti nżommuha, għaliex. Għax fir-realtà. It-trade unions Ingliżi kellhom ukoll interess ta' xiġri fil-koloni għal raġuni oħra wkoll. Huma ma kinux jiddejqu li jola l-livell tal-għexin u li jkollok trade unions attivi fil-koloni, pjuttost aħjar. Għax jekk inti jkollok inqas għandek ċans ta' emigrazzjoni għall-Ingilterra minn nies li jfittxu x-xogħol tajjeb u li jistaw jirriżultaw jekk ikunu hemm numri kbar biżejjed biex iwaqgħu il-livell tal-pagi fil-pajjiż. Allura waqt li huma x'aktarx li kienu jieħdu stand il-maġġor parti tal-unions u żgur kif irrappreżentati fit-TUC bħala stand xellugija vis-a-vi il-policy koloniali. Allura x'aktarx allura iktar irdu jaraw libertà fil-koloni, iktar irdu jaraw avvanz politiku, però mhumiex lesti li jimbuttaw biex ngħidlek jew jimxu that final mile, tajjeb, li issa jwasslu għall-konsegwenzi li jkollhom eku tagħhom fl-Ingilterra. Ma nafx x'nispjega ruħi ċara.
Iva lele ċara ħafna naħseb ċara.
Però inti titqis. Li anke meta tituk lajnuna u kienu jagħtu ħafna jnuna, vuol diri
l-istessja
di tjużi, xorta il-main line taħsib tagħhom jibqa' wieħed. l-interessi tal-membri tagħhom first and foremost.
Mhux hekk, fair enough. Jiġifieri wieħed jifhem għadha.
Ġew okkażjoni l-mexxija tagħha dak li jafuh.
Mhux hekk.
Taħsir ma kulx jafuh. Imma kienu jippruvaw
sal din il-ħaġa.
Ma kienu jippruvaw jagħmlu ħaġa oħra. Kienu jippruvaw mbagħad jużawk il-rapport personali li kienu bnew ma' ħafna minn dawn in-nies. Biex f'mumenti ta' forsi li jistgħu waslu messaġġ favorevoli, iwasluh in their personal capacity. Jippruvaw a sort of networking, ma kienx moda li titkellem networking.
Hekk kien isir.
Imma fil-fatt hekk kien isir.
Issa dawn il-kungressi ġew. Forsi jekk hemm xi oħra tikkumenta fuqhom il-kumment issa, ma nix nagħmel din l-istoqsija. Daw il-kumment il-kungressi wieħed mill-valuri tagħhom żguru il-mod kif ikunu rrappurtati biex allur inti maqbadx biss nies li jkunu fil-kungress imaqbad il-pubbliku ġenerali. Il-ġeneru okkażjoni nkella relazzjoni pubbliċi tajbin biżejjed bi dak li qed jingħad fil-kungressi. Kum miftuħ għal-pubbliku għallur ikun hemm il-gazzetti jġibu rapporti.
Kienu jġibu rapporti, il-rapporti ġew okkażjoni qed titkellem relazzjonijiet ma' pubbliku and so on, li kellha il-gazzetta tagħha. Tajjeb it-torċa. Minn hemm kellek tiddependi.
Ma mat anke il-gazzetti l-oħrajn, il-gazzetti tal-Progress Press.
Dawk iġibu, però il-rapporti ovvjament kienu jagħmlu l-aċċent tar-rapport tagħhom. Fuq l-affarijiet li kienu x'aktar x'iktar hemm ċans li skuraw il-Union fil-istent tagħha favur l-indipendenza jew xi ħaġa jista' tiġi interpretata li bihet tissapporti għall-politika tal-Partit Laburista milli oħra. Imma f'dan rigward naħseb interessanti ġew li wieħed ħares lejn żewġ rapporti konfliġenti li jħorġu minn dal-Kungress. Wieħed ir-rapport biex ngħidulek offiċjali. Tajjeb? Li insibuħ mill-pinna ta' Carmen Wellur Galja li kien kiteb l-istat ta' trade unions f'Malta kol l-istat ta' Tarza tajjeb u li kien trade unions ta' long standing u fejn Galja Wellur Galja jikteb li Cousins kien qal li hu kien jemmen li Malta kellha dak kollha li teħtieġ biex issir indipendenti u il-ħaddim Angliżi kienu se jgħinu lill-Maltin fit-taqbida tagħhom biex jakkwestaw dawn dal-ħelsien politiku tajjeb mingħajr ma jkun hemm biża ta' reperkussjonijiet għalihom għall-Maltin volliri. Minn naħa l-oħra, ir-rapport li nbagħat Londra li bagħat allura l-gvernatur, il-gvernatur Grantham, dana jgħid li Cousins qal li Malta. This is a quota, Joe, which is important. Malta enjoyed a standard of living that was utopian by most African and Asiatic standards. Here he politely but pointedly dissociated himself from the Tunisian and Libyan speakers. Economic prosperity must certainly be completed by political freedom, but it must be of the right kind and a genuine expression of the people's will. If, of course, the Maltese people wanted independence, they could and should have it, and at once. But Cousins indicated that he regarded any such political aim as a red herring and as threatening the real well-being of the Maltese workers. Ara,
xiklesh. Meċa l-lajn tajab ħafna da.
Il-lajn Inglis. Issa, il-suspetti għaj ija li il-rapporta Grantham huwa bbażat minn kopja ta' dak li ta' l-speech la' Ara Cousins u kien għaddiħuwa. U allura iktar wieħed jista'
Jogħod fuqu.
Waqt li minn naħata Wellur Galja ovvjament qed jippuxxja l-linja
tal-ġeneru okkażjoni.
Wellur Galja qed attent li ma jikkwotaħx eżatt imkien lil Cousins. Allora għandek dak l-element.
Ċertu ta' paraphrasing fejn tista'.
Eżattament. Sewwa. U jiena t-tendenza tiegħi hija li nara li r-rapport tal-gvernatur huwa iktar accurate f'dan is-sens. Għax jiena milli nafu anki fuq il-karriera traġunalistika u politika ta' Frank Cousins ma kienx it-tip ta' bniedem li f'ċirkostanzi bħal dan would aim to rock the boat. Ridu ngħidu suwa wkoll.
Jiġifieri qed naraw dejjem il-bilanċ ġew li qed projsi bil-bilanċ bejn is-solidarjetà traġunalistika u r-realtajiet politiċi li kien ikun jaqbillu pajjiżu jogħġbu jintiegħu.
Dik għadejja. U ġew dan kultant insemmihom ukoll dak tip ta' clashes. Biex turi ħafna drabi wkoll id-diffikultà ta' nies oħrajn bħali li jkunu qed jagħmlu riċerka storika u meta jiġu iffaċċjati b'rapporti dokumentazzjoni konfliġenti. Tajjeb, is-senti tista' tagħmel żewġ affarijiet, tista' tgħid da għal da full stop. U tħalli hemmhekk. Tista' tagħmel eżerċizzju ieħor li naħseb għandek tagħmel. Li inti taqbad l-ewwel rapport tibda fittex minn fejn jiġi r-rapport, kif inħama, kif da, u tagħmel l-istess in-naħa l-oħra.
Eżatt.
Tpoġġihom alla fil-kuntest li jkunu tlestew. Mbagħad tagħmel l-evalwazzjoni ta' fejn l-iktar li
għandek. Kellha kopjista tkun,
fejn tista' tasal. Issa ħafna drabi jekk inti ma jkollokx u jkun hemm drabi li ma jkollokx. Ma jkollokx provi ċari biex tajjeb. U għandek tajt li indikazzjonijiet. Imma għandek timotivhom ukoll dak l-indikazzjonijiet. Mhux sempliċiment tiddeċidi għax ġew protta jidhirlu hekk allura bil-fors li hekk hu. Tajjeb jiena dejjem għad li l-interpretazzjoni li nagħti tal-dokumentazzjoni li għamil hija soġġetta għal-kritika, hija soġġetta għal-clashes ma' interpretazzjonijiet oħra u jiena qatt ma' ddejjaqt li niddibatti punti differenti ta' interpretazzjoni.
U dak ikun hawn anke kitbit differenti storiċi differenti
interpretazzjoni. U għalhekk ma jkunx hawn. Jiena dejjem ngħid, jiena dejjem ngħid, iktar ma ssir riċerka u iktar ma jsir pubblikazzjonijiet, iżjed aħjar għall-pajjiż.
Mhux hekk.
Tajjeb, użiet aħjar għall-istudjużi tal-istorja, anke għall-pubbliku ġenerali li jkollu ħafna aspetti tal-istampa imqeda
u d-dini. U dal-kongress hekk.
Issa ħanajlek l-aħħar waħda wkoll, għax imbagħad kellek tas-CFTU. Tajjeb, Oldenburg,
il-CFTU l-għaqda tal-Unjoni
Ewropea.
Free
Trade Unions. Dan għad iktar attent. Dan għal li Malta.
Iktar bil-Ingliżi ġifieri?
Illum jew għada. Tkun issir indipendenti. Imma għallhom intom bħala ħaddem ma' Maltin. Ma tkunx tipperikolaw il-ħelsien li diġà għandkom. Il-ħelsien li diġà għandkom.
Il-biża tal-gwerra bierda u l-komuniżmu għax biex ngħidu.
Qed jiddomina.
Il-free trade unions kienu dawk li kienu kontra l-unions ta' xellu komunisti.
Skur. Tajjeb, għadajt jgħidu aħjar għandek ħelsien li forsi mhux perfett.
Għandek 7?
Tajjeb.
Imma
se tiġi mod ieħor, barra minn hekk l-ekonomija Maltija kienet qed titbiddel, tajjeb, dana kien jeħtieġ iż-żmien biex jissib il-bilanċ tagħha, u għalhekk hu tal parir li lil dawk li kienu qegħdin in charge minn dil-bidla biex ma jħarbux mir-responsabiltajiet tagħhom. Tajjeb, appena Malta ssir indipendenti, stat indipendenti għal Oldenburg, ikun importanti li f'Malta jsir movement wieħed ta' trade unions, mhux ikollkom ħafna taf inti separazzjonijiet, u xtaq li waqt li qed Malta hu juża his good offices biex iqarreb il-unions Malti iktar viċin.
Jibdilna ngħidu hemm dakinhar.
U għad ma sanniġ. Ne ma sanniġ.
Għadna najdu l-diskorsi.
Ġow, jena għad il-ġimma kontet nitkellem privatament u s-semma d-dokjar u rimarka tiegħi kienet. Il-problem ta' d-dokjar bdiet 50 sena ilu f-1958, Solvenja f-2008, 50 sena wara. Issa jekk kienx l-aħjar soluzzjoni, mhux il-dak tiegħi li ngħid, tajjeb dik
għal ħadd jiddeċidi.
Imma.
Darb'oħra ġew.
Idu mhux inbidlu affarijiet tal-pajjiż. Darba nispiċċa fuq il-kungress. U naw kif il-General Workers Union sa u kussjoni tal-Absof u l-MLP jibxu.
Ok, dit tal-Kongress jisa daħli ftit bħala parentesi importanti ħafna?
Ħafna ħafna. Għax jiddu naraw, jiddu naraw xet joħroġ u xpressjoni tisir minn il-General Workers Union.
Għalek nirgrazzjak ħafna ġew tal-kommenti tiegħek, kommenti għal darb'oħra li tawna l-isfond ġenerali tal-iżviluppi li kienet isiru fil-pajjiż u naħseb li kon qed nagħmlu f'dal-aħħar ftit programmi kien qed juri li affarijiet li mal-ewwel daqatajn għal minnu barra l-kwistjoni jidher li m'għandhomx jaqsmu, imma fir-realtà kienu kwistjonijiet li kollhom x'jaqsmu ħafna. U waħda marbuta mal-oħra bħal ġebel fil-ħajta sejjer.
Ma tistax tifred ħaġa minn oħra. Hija praticamente impossibile.
E che fatto? Ne ringrazio tal
commento.
Ne ringrazio Alessia Miatana o l'attenzione ta' homi un fader Joe Borch. Insegnilkom, un'amel appuntamento pa' com'al pallum ġimgħa. Saha.